Την προηγούμενη φορά είχαμε αναφερθεί στην πνευματική ζωή μέσα στην οικογένεια και μέσα στο ζευγάρι. Ένα στοιχείο της πνευματικής ζωής είναι η άσκηση της αγάπης. Και ο πρώτος άνθρωπος και ο πρώτος χώρος όπου ασκεί κάποιος την αγάπη ως δυνατότητα πνευματικής ανάπτυξης είναι το σπίτι, είναι η οικογένεια, είναι η σχέση. Σημαντικό καλό της σχέσης, της συντροφίας και του γάμου δεν είναι μόνο αυτό που μπορεί να απολαύσει κανείς και να χαρεί, αλλά κυρίως η δυνατότητα μέσα από την προσωπική τριβή της προσωπικής, της πνευματικής ανάπτυξης του προσώπου. Η ευλογία του γάμου, η ευλογία της συντροφίας, η ευλογία της σχέσης, κάθε σχέσης είναι αυτό. Ότι δηλαδή ο άνθρωπος προκειμένου να προχωρήσει, προκειμένου να σταθεί στη σχέση, είναι υποχρεωμένος να έρθει αντιμέτωπος με τον εαυτό του. Δηλαδή ο άλλος σε αναγκάζει να έρθεις αντιμέτωπος με τον εαυτό σου και να πάρεις αποφάσεις εναντί αυτού, εναντί του εαυτού σου, εναντί των γεγονότων της καθημερινότητας, εναντί της ζωής, που αυτές οι αποφάσεις ορίζουν το ανθρώπινο πρόσωπο, ορίζουν την προσωπική επιλογή που κάνουμε. Δηλαδή, όταν προκύπτει ένα ζήτημα μέσα σε μία σχέση, ο άνθρωπος έχει δυνατότητες επιλογής του πώς να τοποθετηθεί. Και αυτή η τοποθέτησή του μαρτυρεί και βαθύτερη επιλογή υπαρξιακή. Βαθύτερη επιλογή που ορίζει το ανθρώπινο πρόσωπο. Δηλαδή, το ανθρώπινο πρόσωπο τελικά ορίζεται από τέτοιες τοποθετήσεις καθημερινές. Επομένως, η ευλογία της σχέσης είναι το ότι με θέτει αντιμέτωπο με την ελευθερία μου. Αντιμέτωπο με το πρόσωπό μου, που μου θέτει το δίλημα πού να στραφώ, σε αυτήν ή στην άλλη κατεύθυνση. Πώς να κινηθώ, με τι κέντρο, με τι κριτήριο, με τι γνώμονα να τοποθετηθώ. Αυτό λοιπόν ορίζει και την ποιότητα και την ελευθερία του ανθρωπίνου προσώπου. Άρα η σχέση είναι μια πρόκληση ελευθερίας. Άρα η σχέση είναι μια δυνατότητα πνευματικής ανάπτυξης. Είπαμε ότι η πνευματική ζωή στο ζευγάρι είναι πολύ σημαντική και είπαμε μερικά πράγματα την προηγούμενη φορά που τα επικεντρώσαμε στην αναφορά μας προς τον Θεό και στην προσευχή. Όμως το μέτρο της σχέσης μας με τον Θεό φανερώνεται στο πώς προσεγγίζουμε τον άλλο, κυρίως τον σύντροφό μας, και τι τοποθέτηση κάνουμε. Αυτό στηρίζεται και ευαγγελικά. Ο Άγιος Ιωάννης λέει ότι δεν μπορείς να λες ότι αγαπάς τον Θεό που δεν βλέπεις, ενώ δεν αγαπάς τον αδελφό σου, τον σύντροφό σου, τον σύζυγό σου που βλέπεις. Άρα δείκτης της ποιότητας της αγάπης μας προς τον Θεό είναι μάρτυρας το γεγονός το πώς τοποθετούμεθα στον σύντροφό μας. Και το προχώρημά μας στην αγάπη του Θεού δουλεύεται μέσα στην προσωπική προσέγγιση του άλλου. του αδελφού μας, του συντρόφου μας. Άρα το πρώτο πεδίο, ο πρώτος χώρος, ο κατεξοχήν χώρος πάλης, η αγωνίστρα μας είναι η σχέση, η συντροφία, ο χώρος στον οποίο κινούμεθα. Και εκεί απεργαζόμεθα θετικά ή αρνητικά και την προσωπική μας πνευματική προκοπή. Να δούμε λοιπόν μερικές υποθέσεις, μερικά στοιχεία σε αυτήν την εργασία, σε αυτήν την προσωπική εργασία που αφορά την συζυγική αγάπη. Είναι αλήθεια ότι η συζυγική αγάπη, η αγάπη των συντρόφων, βεβαίως κανείς δεν μπορεί να περικλείσει και να απομονώσει την αγάπη μόνο, τις σχέσεις μόνο στη συντροφία, μπορεί να το επεκτείνει και σε κάθε επίπεδο σχέσης διαπροσωπικής. Η συζυγική αγάπη, η αγάπη μέσα στη σχέση, αναπτύσσεται πραγματικά όταν βαθαίνει η κατανόηση και οξύνεται η ευαισθησία του ενός προς τον άλλον. Η αγάπη δηλαδή δεν είναι μια φαντασία, δεν είναι μια ιδέα η οποία δεν σχετίζεται με το συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά η αγάπη προϋποθέτει την γνώση του άλλου για να μπορεί σωστά να τροφοδοτηθεί προς τον άλλο. Συνήθως εννοούμε και φανταζόμαστε την αγάπη σαν ιδέα, σαν μια έξαρση συναισθηματική που όμως είναι ανάπηρη στο να μπορέσει να φανερωθεί όπως πραγματικά έχει ανάγκη ο άλλος. Δηλαδή έχει μια φυσική, να πούμε, εφορία προσφοράς και αγάπης, κυρίως η μάνα προς το παιδί, αλλά δεν είναι αρκετό αυτό. Για να δοθεί η αγάπη ούτως ώστε να είναι θεραπευτική και για τους δύο, προϋπόθεση είναι η γνώση του άλλου. Και ο βαθμός και το βάθος της κατανόησης και η οξύτητα της ευαισθησίας δίνει αυτήν τη δυνατότητα. Και αυτό προϋποθέτει εργασία με τον εαυτό μας. Γιατί η δυνατότητα γνώσης του άλλου εξαρτάται από τον βαθμό γνώσης του εαυτού. Στο βαθμό δηλαδή που ο άνθρωπος δουλεύει με τον εαυτό του, που η δουλειά δεν εξαντλείται σε εξωτερικά φαινόμενα, αλλά έχει μία ευάθυνση, που η μεγαλύτερη ευάθυνση του εαυτού μας λειτουργείται και καλλιεργείται στην αναζήτηση του Θεού. Γιατί όταν ο άνθρωπος θέτει ως υπόθεση της ζωής του την αναζήτηση του Θεού, αυτό το γεγονός, εφόσον τον πάρει στα σοβαρά, τον ταπεινώνει, τον καλλιεργεί και αναπτύσσει άλλες αισθήσεις, το γνωστικό του όργανο αφυπνίζεται και αναπτύσσεται και έχει τη δυνατότητα, εφόσον η αναζήτηση με τον Θεό τον καλλιεργεί και αναπτύσσει δυνατότητα γνώσεως, έχει δυνατότητα ο άνθρωπος τότε καθολικά να γνωρίζει τον άλλο. Μία μάνα που γεννάει ένα παιδί συνδέεται μαζί του και έχει μία γνώση, η οποία γνώση εξαντλείται, κυριαρχείται μέσα στο βιολογικό επίπεδο και μέσα στο φυσικό επίπεδο του ψυχικού ανθρώπου και μπορεί ως ένα βαθμό να αντιλαμβάνεται τις ψυχικές και φυσικές λειτουργίες του παιδιού, αλλά δεν είναι αρκετό αυτό. Γιατί έτσι δεν γνωρίζει καθολικά, ολοκληρωμένα, τον άνθρωπο. Ολοκληρωμένα γνωρίζουμε τον άνθρωπο εφόσον ολοκληρωμένα γνωρίζουμε τον εαυτό μας και όχι μερικώς. Και ολοκληρωμένα γνωρίζουμε τον εαυτό μας μέσα στο πρόσωπο του Θεού, στην αναζήτηση του Θεού, που ο Θεός είναι το όλον. Υπαρξιακά είναι το όλον. Επομένως, εφόσον στο όλο γνωρίσουμε τον εαυτό μας, αληθινά γνωρίζουμε τον εαυτό μας και ολοκληρωμένα. Και ολοκληρωμένη γνώση του εαυτού μου, μου καλλιεργεί, μου αναπτύσσει, μου αφυπνίσει τη γνωστική ικανότητα να γνωρίζω εν αγάπη Θεού τον άλλον. Και να αντιλαμβάνομαι βαθύτερες λειτουργίες του. Και έτσι να κατονοώ βαθύτερα τον άνθρωπο και να έχω αληθινότερη, οξύτερη ευαισθησία, λεπτότερη αν θέλετε ευαισθησία, και έτσι να μπορώ αληθινά, να μπορεί κανείς αληθινά να αναπτύσσεται μέσα στο γεγονός της αγάπης της σχέσεως. Η ποιότητα της σχέσεως, κατ' επέκταση η ποιότητα και η δυνατότητα αγάπης, εξαρτάται μέσα σε αυτήν την προσωπική ανάπτυξη του ανθρώπου, στην προσωπική του ευάθυνση τελικά και στην προσωπική του καλλιέργεια. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να τα βλέπει αυτά χωρισμένα, κομματιασμένα. Όλα αποτελούν μία ενότητα. Λοιπόν, θα με βοηθήσει εμένα να κατανοήσω τον σύντροφό μου, τον άλλον, βαθύτερα και να έχω να λειτουργεί η ευαισθησία μου λεπτότερα, να τον αντιλαμβάνομαι, εφόσον έχω και επικοινωνία μαζί του. Και επικοινωνία είναι σε διάφορα επίπεδα. Έχω επικοινωνία με το παιδί μου, τα δω να είναι νηστικό και να κλαίει. Κάτι είναι πεινά και θέλει να φάει, είναι μία ένδοση επικοινωνίας. Βλέπω το παιδί μου να διαβάζει και θέλει να δώσει ξέρεις και αγχώνεται. Επικοινωνώ μαζί του, αισθάνομαι, συμμερίζω την κατάστασή του. Ο υλικός άνθρωπος, ο φυσικός άνθρωπος μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει. Όμως οι ανάγκες του ανθρώπου, οι προσωπικές του ανάγκες, επεκτείνονται και πέρα από αυτά. Η υπαρξιακή αναζήτηση στον ανθρώπο. Η βαθύτερη του αγωνία, που είτε την ενεργοποιεί και άγχεται και δεν ξέρει που να στραφεί, είτε να αποσιωπεί, την εθάβει μέσα του, αναπτύσσοντας άλλες εκδηλώσεις της πορείας του. Αυτά ο άνθρωπος δεν μπορεί να τα εμβαθύνει. Και δεν μπορεί να τα συνδέσει μεταξύ τους για να τοποθετηθεί βαθύτερα και να προσφέρει ουσιαστικότερη αγάπη προς τον άλλον άνθρωπο. Άρα η προσήγγιση μας είναι μερική και εν πολλής ναρκισιστική, όπου ο πατέρας, η μάνα προβάλλεται στο παιδί και ο εραστής, ο σύντροφος προβάλλεται ο ένας προς τον άλλον και αυτός ο ναρκισισμός μας καθιστά νήπια και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Επομένως λοιπόν, αυτό να καταλάβουμε, ότι η εργασία της αγάπης μέσα στην σχέση, μέσα στην συζυγία, προϋποθέτει βαθύτερη κατανόηση και αυτή η βαθύτερη κατανόηση προϋποθέτει τη δυνατότητα επικοινωνίας. Η επικοινωνία όμως και η κατανόηση έχουν να κάνουν κατά πόσο ο άνθρωπος έχει επαφή με τον εαυτό του. Επαφή με τον εαυτό του ολοκληρωμένη. Και ολοκληρωμένη, πλήρη επαφή με τον εαυτό μας έχουμε σε σχέση μας με τον Θεό. Λοιπόν, η επαφή, η συζυγική αγάπη λοιπόν και η αγάπη μέσα στην σχέση είναι ένα έργο, είναι μια εργασία που προϋποθέτει διαρκή προσπάθεια και χρόνο. Κανείς θεωρεί ότι εφόσον παντρεύεται, τελειώνει η σχέση. Τότε είναι η αρχή της σχέσης. Δυστυχώς, το κλίμα της εποχής μας καλλιέργησε μία ψυχολογική νοκνηρία και μας δημιουργεί την εικόνα μιας ρομαντικής αγάπης που αναπτύσσεται μόνη της και με μαγικόν τρόπο. Δηλαδή, θεωρεί κανείς ότι εφόσον βρήκα τον σύντροφό μου, όλα εξελίσσει, τέλειωσε η ιστορία. Ο άνθρωπος δεν μπαίνει σε διαδικασία εργασίας να κατανοήσει τον άλλο βαθύτερα, τεμπελιάζει και αναπτύσσεται μία εντόνως συναισθηματική έννοια της αγάπης και μία ρομαντική προσέγγιση που πιστεύει κανείς ότι όλα θα γίνουν μόνα τους και μαγικά. Έκανα αυτή την επιλογή, του είπα, της είπα ότι την αγαπώ και με αγαπά, τέλειωσε. Μα τότε αρχίζει η ιστορία. Και θέλει κόπο. Και θέλει προσπάθεια και θέλει χρόνο. Ο άνθρωπος όμως δεν θέλει να καταλάβει και δεν κατανοεί ότι τελικά η γνώση, η αγάπη, όλα δηλαδή προσφέρονται ως δώρα από τον Θεό, αλλά προϋποθέτουν και τον κόπο και τον πόνο του ανθρώπου, όπως είναι ο κόπος και ο πόνος του τοκετού. Πώς γεννά η φύση η ίδια μας μαρτυρεί αυτήν την κατάσταση. Ένας σπόρος για να βλαστήσει, για να καρποφορήσει, πατιέται στη γη. Πεθαίνει για να αναστηθεί. Μια ύπαρξη για να έρθει στην ζωή γεννιέται μέσα από τον κόπο, μέσα από τον πόνο του τοκετού. Δηλαδή, χρειάζεται από εμάς η γνώση, η γεύση της γνώσης έναν προσωπικό θάνατο, έναν κόπο, έναν προσωπικό κόστος. Και δυστυχώς, την έννοια του έρωτος, την έννοια της αγάπης, επειδή την προσμένει κανείς και την προσδοκεί ως απόλαυση, ως ανάπαυση, ως δικαίωμα, δεν μπορεί να εννοήσει ότι αυτή η αγάπη, για να μπορέσει να αναγεννάται διαρκώς και να εξελίσσεται, προϋποθέτει και έναν προσωπικό κόστο και έναν θάνατο και έναν κόπο. Αλλά το πνεύμα της εποχής που αγνοεί την δύναμη του Σταυρού ως αιτία του ζωντανέματος σε κάθε επίπεδο, τότε επηρεάζει τον άνθρωπο αυτό το πνεύμα και θεωρεί ότι όλα γίνονται εύκολα και μαγικά. Και αφήνεται ο άνθρωπος και είναι απρόσεκτος. Και δεν είναι σοβαρός, ουσιαστικά σοβαρός, και δεν εκτιμά τα δώρα που του δίνει ο Θεός, δεν σέβεται την ζωή και δεν σέβεται τον ίδιο τον εαυτό του και ζει επιπόλαια, που η πολεότης δεν κρίνεται με εξωτερικά κριτήρια συμπεριφοράς, αλλά η επιπολαιότητα κρίνεται με ουσιαστικότερα κριτήρια που αφορούν αυτήν την σοβαρά του ανθρώπου να σέβεται τον εαυτό του και τον συνάνθρωπό του και κυρίως τον σύντροφό του. Επομένως, ξεκινούμε με αυτό το μέτρο. Πρώτη λοιπόν προϋπόθεση, υπόθεση της αγάπης, είναι η βαθύτερη κατανόηση του άλλου, που προϋποθέτει βαθύτερη κατανόηση του εαυτού μας. Και βαθύτερη κατανόηση του εαυτού μας δεν εξαντλείται μόνο στον φυσικό άνθρωπο, βιολογικών στοιχείων, ψυχικών στοιχείων, ψυχολογικών, αλλά και πνευματικών στοιχείων που αφορά καθολικά τη γνώση του εαυτού μας μέσα στην καθολική αναφορά μας προς τον Θεό, που ο Θεός είναι το όλο. Και στη συνέχεια, όλα αυτά προϋποθέτουν κόπον και χρόνον και δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η σχέση λύνεται μαγικά. Επειδή ο άνθρωπος ξεκινάει με αυτό το ήθος της μαγικής επίλυσης της ζωής του και του μαγικού και εύκολου παραδείσου, χωρίς τη συμμετοχή της προσωπικής του ελευθερίας, αυτό το πράγμα τον αδυνατίζει και αφήνει τη σχέση να φεύγει χωρίς να είναι, να επιστατεί και να επιβλέπει τη σχέση θετικά. Και αφήνει στοιχεία πολύτιμα να φεύγουν μέσα στη σχέση, να χάνει τον έλεγχο της σχέσεως και μετά να μην μπορεί να βγάζει άκρη. Και δεν βγάζει άκρη γιατί εξ αρχής ο άνθρωπος δεν τοποθετείται με ένα σεβασμό καταρχήν της υπάρξεως του και κατά δεύτερον λόγο του συντρόφου του. Δεν βλέπει τον σύντροφο του ως εικόνα Θεού και ως δώρο του Θεού, που οφείλει σεβασμόν και οφείλει να είναι προσεκτικός, όχι με την έννοια την ψυχική της προσοχής, αυτή την έννοια της μανίας του ανθρώπου, να είναι λεπτολόγος στη συμπεριφορά του και στους λογισμούς του, αλλά προσεκτικός συνολικά σαν στάση ζωής εναντί του άλλου. Δηλαδή έναν απεριόριστο σεβασμό ως εικόνας Θεού προς τον άλλο. Αυτό είναι κατανοητό. Προχωρούμε παρακάτω. Άλλη υπόθεση την οποία οφείλουμε να ελέγξουμε είναι το ερώτημα. Τελικά, κανείς σε μία σχέση, στη σχέση αγάπης, τι θέτει ως κύριαν επιδίωξή του, την ατομική επιτυχία ή τη συνεργασία? Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το εξηγήσουμε. Γιατί πάνω σε τέτοιες βάσεις κρίνεται και ο πολιτισμός μας. Σε τέτοιες βάσεις κρίνεται και η πνευματική μας ποιότητα. Και η πνευματική ποιότητα. Γιατί αν μία προσευχή, την οποία κάνουμε σαν κανόνα που μας έθεσε ο πνευματικός μας, δεν είναι σε σωστή βάση όπως θέλει ο Θεός, δεν είναι ευλογημένη και δεν καρποφορεί. Και αυτή η προσευχή πάλι θέτει το ερώτημα. Είναι προσευχή ατομική ή προσευχή μου είναι εκκλησιαστική? Ακόμα και στο κελί μου, στο δωμάτιο μου, όταν είμαι και προσεύχομαι, η προσευχή μου είναι ατομική, που προσδοκεί μια ατομική επιτυχία, μια ηθική ατομική βελτίωση, είναι μια συλλογική, μια καθολική, μια οικουμενική ή θεολογικότερα εκκλησιαστική προσευχή που αφορά το όλον του ανθρώπου? Μου κάνει εντύπωση, άκουσα χθες στην τηλεόραση μια κουβέντα που κάνανε για τα ναρκωτικά. Είχε κάποιους πολιτικούς και είχε κάποια παιδιά που συζητούσαν. Και νομίζω ήταν ομόφωνη η σκέψη τους πως δεν πρέπει να απαγορεύονται τα ναρκωτικά, ιδίως το χασίς, για προσωπική χρήση, γιατί ο καθένας λέει το δικαίωμά του, ακόμη και να αυτοκτονήσει, να κατασταθεί με αυτό, δεν είναι δυνατόν να του στερούμε αυτό το δικαίωμα, εφόσον όμως δεν κάνει κακό στον άλλον άνθρωπο. Και συνδέει κανείς αυτή την αντίληψη πραγμάτων, που είναι ακριβώς ατομοκεντρική, την έννοια του κακού μόνο σαν ένα εξωτερικό γεγονός και φαινόμενο, που δηλαδή λέει τι, εφόσον κανείς λοιπόν δεν κάνει ζημιά σε μένα, δεν μου, με κάνει να νιώθω επισφαλής για την ίδια τη ζωή μου, άρα κάνει στα κομμάτια να πάει και δεν θέλει σπάθει. Είναι μια αντίληψη που ο πολιτισμός μας είναι στηριγμένος σε αυτή την ατομοκεντρική αντίληψη. Πριν τρεις μέρες με παίρνει ένα παιδί και μου λέει, ήρθε πρόσφατα στην εκκλησία, πάτε, θέλω να εξομολογηθώ, για να εξομολογηθώ το κακό το δικό μου που πρόσθεσα στο κακό του κόσμου. Αντίληψη θεολογικότατη. Δηλαδή, να, όλοι είμαστε μία ενότητα. Και δεν σημαίνει ότι επειδή φανερός δεν κάνω κακό στον άλλον και διασφαλίζω τα ατομικά μου δικαιώματα, μένω αμέτωχος στη ζωή του άλλου, θετικά ή αρνητικά. Η μετάνοια η δική μου επηρεάζει τον κόσμο. Η αμαρτία η δική μου επηρεάζει τον κόσμο. Σχετίζονται όλα αυτά, αν δούμε έτσι τα πράγματα. Και η πνευματική μας ζωή τι είναι? Είναι απλώς μια προσπάθεια να περιφρουρήσω την ηθική μου ποιότητα, αδιαφορώντας για τον άλλο, θεωρώντας το μάλιστα εν πολύς εχθρό της σωτηρίας μου, ή συνδέομαι εν μετένη και ταπεινώσει εν Χριστώ με τον συνάνθρωπό μου? Αυτή λοιπόν η υπόθεση έχει να κάνει και με την σχέση της συζυγία. Κανείς λοιπόν, πώς μπορεί να το συνδέσει αυτό? Όταν λοιπόν θα πει στον άλλο, συνήθως ρωτάμε. Ήρθε μια κοπέλα και μου λέει, πάτερ, είχα ένα παιδί που διαφερόταν για μένα, ένα πολύ καλό παιδί. Εγώ δεν το δίνα σημασία. Και όταν τελικά σταμάτησε να ασχολείται μαζί μου, κατάλαβα πόσο σημαντικός είναι αυτός για μένα και τι έχασα. Και τώρα τον έχασα. Προσπαθώ αλλά δεν βγάζω άκρη. Αχ, πάτερ, λες να αυτό που μου ήθελε ο Θεός και τι κάνετε, κατάφερε, κάνετε να μπλέκει τους λογισμούς. Και θέτει κανείς ένα ερώτημα. Τελικά ασχολείται πολύ ο άνθρωπος με το «Α, βρήκα αυτόν που ήθελε ο Θεός, βρήκα τον σωστό σύντροφο» και δεν ασχολείται μετά. Ότι το ερώτημα κυρίως δεν τίθεται εάν βρήκα τον σωστό σύντροφο, αλλά αν είμαι σωστός σύντροφος με αυτόν που βρήκα. Δηλαδή εξασφαλίζεται η υγιή συντροφία μαγικό το τρόπο, επειδή μαγικά μου φανέρωσε ο Θεός ποιο θα πάρω. Δηλαδή, αν μου δείξε έναν καθώς πρέπει, σημαίνει σώθηκε η συζυγία, η σχέση, η υπόθεση δεν τίθεται εκεί. Τότε θα ήταν αποτυχημένος ο άνθρωπος, γιατί έπρεπε να έχει αγωνία, βρήκα αυτό που έπρεπε ή όχι. Και θα ζει πάντα σε αυτή την ασφάλεια, να σταματήσει αυτή η ενοησία και η ασφάλεια. Αυτό που βρήκα, βρήκα, και η υπόθεση είναι πώς θα ζήσω σωστά ως σύντροφος. Και πώς θα έχω σωστή συντροφία. Πρώτο πόρισμα που βγαίνει από αυτή την τοποθέτηση είναι ο άνθρωπος που λειτουργεί συμφεροντολογικά και θέλει να μεταθέσει την προσωπική του ευθύνη της συζυγίας μέσα στον Θεό. Εσύ είσαι υπεύθυνος, Θεέ μου, για αυτό που με έστειλες. Γιατί δεν με εκβίαζε να μου δείξεις, εγώ δεν σε παρακαλούσα, έκανα 300 παρακλήσεις, Παναγία μου, να μου δείξεις τον σύντροφο, ως Παναγία που είσαι και αγαπάς τις γυναίκες, να με φροντίσεις και εμένα, γίνω καλή μητέρα. Και ο άνθρωπος δεν εξασκείται μέσα στην προσωπική ευθύνη, στο προσωπικό κόστος να γίνει σωστός σύντροφος. Άρα το ερώτημα τι δείχνει αυτό, την ευκολία και την μετάθεση της προσωπικής μας ευθύνης στον Θεό και όχι στον εαυτό μας. Ένα στοιχείο είναι αυτό. Το δεύτερο που ρωτούμε σε μια σχέση που δείχνει ακριβώς την ατομοκεντρικότητα και ότι τελικά προτιμούμε την ατομική επιτυχία παρά την σωστή συνεργασία και ενότητα με το σύντροφο, είναι το ερώτημα. Συνήθως σε μια διαπαιδαγώγηση ρωτά ο άνθρωπος, τι υπάρχει για μένα, τι θα βγάλω εγώ από αυτό? Δηλαδή κανείς πάλι βάζει κέντρο τον εαυτό, τι θα κερδίσω τελικά εγώ? Και αισθανόμαστε ότι οι άλλοι μας οφείλουν κάτι και οι άλλοι πρέπει να ανταποκριθούν στις δικές μας επιθυμίες και μάλιστα χωρίς καθυστέρηση. Όλοι θεωρούμε ότι όλοι είναι υποχρεωμένοι να ασχολούνται μαζί μας. Να μας φροντίζουν, να μας ικανοποιούν. Και θέτουμε το ερώτημα, και εγώ τι θα κερδίσω από αυτό? Αυτό το ήθος λοιπόν δημιουργεί τις συγκρούσεις. Αυτό το ήθος είναι η θεωρητική βάση είναι η προσωπική επιλογή που γεννά τις συγκρούσεις. Όταν λοιπόν εσύ θέτεις σαν κέντρο τον εαυτό σου να σε φροντίσει ο άλλος γιατί είσαι νήπιος ναρκισσιστικά, τότε όταν θέτεις τον εαυτό σου σαν κέντρο που οφείλουν όλοι σε σένα και ψάχνεις πάντα τι θα κερδίσεις από ό,τι κάνεις, ακόμη και σε πνευματική ζωή σου λέει ο πνευματικός κάνει αυτό και λες και τι θα βγει πάτερ, εγώ το έκανα, από το δική μας άλλη καρδιά είμαι ψυχρή. Θέλουμε ένα αποτέλεσμα, να θερμαθεί η καρδιά μας. Δεν καταλαβαίνω ότι η μεγαλύτερη επιτυχία είναι εκεί που δεν είσαι θερμός, ταπεινά να επιμένεις και να αφήνεσαι στο θέλημα του Θεού. Δυσκολεύεται ο άνθρωπος να αφαιθεί στο θέλημα του Θεού αν δεν έχει πραγματικά, πρακτικά, φανερά αποτελέσματα και άμεσα. Άρα δεν θέτουμε σαν κέντρο τον Θεό και τη σχέση μας, αλλά την προσωπική μας ικανοποίηση όπως τη φανταζόμαστε. Τι σταυρό, τότε για ποια αναστασή μου και μια πνευματική ζωή και για ποια προσευχή. Χωρίς να έχουμε πραγματικά αποτελέσματα, όπως ο καθένας θέλει το αποτέλεσμα και άμεσα, δεν μπορεί κανείς να παραδοθεί στον Θεό, πόσο μάλλον στον σύντροφό σου. Και άρα θέτουμε και ξεκινούμε αυτή τη σχέση, με αυτή την προσδοκία. Τι θα κερδίσω, θα με φροντίσει. Να και η κοπέλα με τι αγωγή ξεκινούσε. Αχ, μου φερόταν καλά, θα ήταν δώρο Θεού και εγώ δεν το εκτίμησα. Και μετά μπαίνει σε διαδικασία ενοχών και ταλαιπωρεί τον εαυτό του άνθρωπος και μάλιστα απορρίπτει τις δυνατότητες προσωπικής του ανάπτυξης που αυτές θα είναι που θα τον συνδέσουν υγιώς με τον σύντροφο. Για να προοδεύσει λοιπόν ένας γάμος είναι απαραίτητο οι σύζυγοι να σκέπτονται τι μπορώ να κάνω για να ευχαριστήσω τον σύντροφό μου αντί τι μπορώ να πάρω από αυτήν τη σχέση. Λοιπόν, κανείς θέτει αυτό το ερώτημα. Να λοιπόν, όταν μιλούμε για αγάπη έχει κάποιες αρχές αυτή η έννοια, αυτή η πράξη της αγάπης. Να λοιπόν μια άλλη υπόθεση. Τι θα κάνω για να ικανοποιήσω τον σύντροφό μου αντί τι μπορώ να κερδίσω και να πάρω από αυτή τη σχέση. Ή καλύτερα να μην σκέφτεται κανείς μόνο τι θα πάρει, αλλά τι θα πάρει και τι θα δώσει. Αυτό το ήθος όμως δεν το ξεκαθαρίζουμε. Δεν το εξετάζουμε. Δεν το παίρνουμε απόφαση ότι μια σχέση δεν μπορεί να προχωρήσει αλλιώς. Δεν θεωρούμε ότι και αυτό είναι πνευματικότητα. Αυτή είναι πνευματικότητα. Αν λειτουργήσεις έτσι, η προσευχή σου θα έχει ζωή, θα έχει περιεχόμενο. Αν όμως εσύ είσαι εγωκεντρικά κλεισμένος στον εαυτό σου και ξεκινάς με ένα ήθος σου, τι θα αρπάξω, τι θα κερδίσω, με την έννοια του συμφέροντος και η προσευχή σου κενή, ανεμική, ψεύτικη θα είναι και δεν θα αισθάνεσαι τίποτα και θα τα βάλεις με το Θεό μετά που είναι κανένας τόσες προσευχές για να τα αποκριθεί και αυτός ή στα αιτήματά σου. Ο Θεός ανταποκρίθηκε, αλλά η καρδιά σου ήταν κλειστή μέσα σε αυτό το αίτημα. Τι θα πάρω και όχι τι θα δώσω στον άλλο και θα τον κάνω να είναι χαρούμενος. Και έτσι δεν μετατοπίζει το κέντρο του κόσμου από τον εαυτό μας στον άλλο. Ακόμα ούτε στον Θεό μεταβαίνει και έτσι ο άνθρωπος είναι κλειστός και δεν εννοεί την προσφορά του Θεού γιατί ο άνθρωπος είναι έξω από την έννοια της προσφοράς και είναι μέσα στην έννοια της κατάκτησης, του δικαιώματος, του ανταγωνισμού, της επικυριαρχίας. Επικυριαρχία, ανταγωνισμός, κτητικότητα είναι θυγατέρες αυτού του φρονήματος. Του τι θα πάρω και όχι τι θα δώσω. Και πώς θα κάνω τον άλλον να είναι χαρούμενος. Αυτός είναι ο Σταυρός. Αυτή είναι η Ανάσταση. Αυτή είναι η λειτουργία, η ιερουργία της σχέσεως που είναι μίμησης του Χριστού που είπε λάβετε φάγετε. Δεν είπε έλα να σε λάβω και να σε φάω. Είπε λάβετε φάγετε. Λοιπόν εσύ που είσαι παντρεμένος, που έχεις σχέση, οτιδήποτε άλλο, πας στην εκκλησία την Κυριακή και ακούς αυτά τα λόγια, δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται. Δεν τα ακούς. Και μένεις στο τυπικό μέρος. Με ένα μαγικό τρόπο θέλεις να λειτουργήσει ο Θεός, όπως βάζεις το ναρκωτικό, που στο ναρκωτικό δεν υπάρχει λόγος. Το βάζεις και τέλειωσε η ιστορία. Δεν συμμετέχει η προσωπική ελευθερία του ανθρώπου, δεν συμμετέχει η αγάπη του και η ελευθερία του, δεν συμμετέχει το πρόσωπο και θέλει μαγικά. Για στη λειτουργία τι κάνεις. Κάνεις το κομποσχήνους και μαγικά τελειώνουν όλα. Αν το κομποσχήνους σου, η προσευχή σου δεν είναι πραγματική αναφορά και εμπιστοσύνη στον Θεό. Δεν είναι πιστότητα στην αγάπη του Θεού. Δεν είναι πιστότητα και μίμηση Χριστού σε αυτό που άκουσες στη Θεία Λειτουργία. Τότε πώς μπορεί να λειτουργήσει η προσευχή, πώς μπορείς να αλλοιώσεις τον άλλον και πώς μπορεί να υπάρχει πραγματική σχέση ερωτική. Έτσι λοιπόν, χρειάζεται να καταλάβουμε ότι αυτό δεν είναι εύκολο, αυτός είναι ο αγώνας και δέχεται μαγικά και απαιτείται κόστος, χρόνος και προσπάθεια. Και χρειάζεται ο άνθρωπος να υποπτευθεί ότι το ουσιώδες στη σχέση είναι η έννοια της προσφοράς. Αγάπη στη σχέση χωρίς προσφορά δεν μπορεί να υπάρξει. Εμείς θεωρούμε ότι η αγάπη στη σχέση είναι άρπαγμα. Δεν είναι άρπαγμα. Το άρπαγμα είναι διαζύγιο. Η ενότητα και η σχέση είναι προσφορά. Και για να μπορεί να γίνει σωστή προσφορά, είπαμε, χρειάζεται ευάθυνση και κατανόηση των πραγματικών προσωπικών αναγκών του άλλου, που με διάκριση δίνονται και προσφέρονται. Χρειάζεται λοιπόν να καταλάβω τις επιθυμίες του άλλου, τους πόθους του, τις ελπίδες του, τις ανάγκες του, τις προσδοκίες του. Όλα αυτά να τα κατανοήσω, να μπω στην θέση του άλλου ανθρώπου, για να μπορώ διακριτικά να λειτουργήσω και να δώσω. Έτσι λοιπόν, μπαίνουμε στην έννοια της προσφοράς. Και η χαρά που νιώθει ο άνθρωπος προέρχεται από την ικανότητα κάποιου άλλου να στερηθεί κάτι για χάρη μας. Λοιπόν, τι είναι αυτό που μας δίνει χαρά? Ότι να, ένας άνθρωπος είχε την ικανότητα να απορρίψει το συμφέρον του, να στερηθεί κάτι για χάρη μου. Αυτό δεν μας ζωντανεύει. Αυτό μας κάνει να νιώθουμε σημαντικοί. Αυτό θέλει να νιώθει ο άνθρωπος, αυτό που να βρει την προσωπική του αξία, ο άνθρωπος που του δίνει χαρά και την προσωπική του αξία που τον χαροποιεί ο άνθρωπος, την βρίσκει όταν νιώθει ότι είναι αξιαγάπητος. Και νιώθεις αξιαγάπητος όταν ο άλλος θυσιάζει κάτι για χάρη σου. Αλλά και από την ικανότητα του δικού, τη δική σου, να δώσεις κάτι σε κάποιον άλλο. Όχι γιατί σε αναγκάζει, αλλά γιατί ελεύθερα εσύ θέλεις. Τα πράγματα έχουν νόημα σαν υπαρξιακό γεγονός εφόσον είναι έκφραση αγάπης. Τα πράγματα που τα απορρίπτουμε, είτε υποβαθμίζουμε, είτε περιφρονούμε εμείς οι δίθεν πνευματικοί άνθρωποι, είναι γιατί δεν έχουμε φρόνημα Χριστού, που το φρόνημα του Χριστού έχει την πνευματική δυνατότητα να μεταμορφώνονται όλα, ακόμη και τα πράγματα, σαν δυνατότητα σωτηρίας. Και τα πράγματα είναι δυνατότητα σωτηρίας και αληθινά τα γευόμαστε όταν γίνονται μέσα αγάπης, έκφρασης αγάπης. Δηλαδή, μεταξύ των προσώπων τα πράγματα μπορεί να λειτουργήσουν σαν διαμεσολαβητές για να ενεργοποιήσουν το μυστήριο της αγάπης. Πρακτικά να φιωνώνω την αγάπη. Αν το πράγμα το παίρνω εγώ για ατομική μου χρήση, για ατομική μου ικανοποίηση, δηλαδή για ατομική μου επιτυχία, καταναλώσκεται το πράγμα, φθήρεται το πράγμα, πεθαίνει το πράγμα. Αν το πράγμα το έχω εγώ σαν δυνατότητες προσφοράς, σαν μέσο επικοινωνίας διαπροσωπικής, σαν έκφραση ενότητος και αγάπης, σαν ένα τεκμήριο του άλλου ότι θέλω να δώσω κάτι από τον εαυτό μου, σαν ένα τεκμήριο ότι θέλω να προσφέρω τον εαυτό μου στον άλλον, τότε αυτό το πράγμα ζει. Αυθαρτοποιείται αυτό το πράγμα. Γιατί γίνεται ζωή αυτό το πράγμα. Γίνεται δυνατότητα ζωής αυτό το πράγμα. Κάθε λοιπόν πράξη προσφοράς μεταμορφώνει εκείνον που δίνει, αλλά και εκείνον στον οποίο γίνεται η προσφορά. Όχι εξαιτίας των αγαθών που λαμβάνονται, αλλά εξαιτίας της απόδειξης της αγάπης που παρουσιάζεται με την προσφορά. Η ύψιστη λοιπόν προσφορά είναι να θυσιάσεις τον εαυτό σου για να προαχθεί ο άλλος στην πιο υψηλή δυνατή κατάσταση. Η ύψιστη προσφορά είναι αυτό. Δηλαδή, εμβαθύνομαι εις τον εαυτό μου. Ευάθυνση του εαυτού μου δεν σημαίνει υπεραναλυτικότητα των φυσικό μου ή ψυχολογικό μου λειτουργιών. Η εμβάθυνση του εαυτού μου δεν είναι μια ψυχανάλυση, αλλά εμβάθυνση του εαυτού μου είναι να βρω την πνοή του Θεού μέσα μου, να αφυπνίσω και να βγάλω στην επιφάνεια τον πραγματικό μου πόθο. Δηλαδή να μετανοήσω και να παραδοθώ στον Θεό και να του πω δεν ξέρω τίποτα, φώτισε μου το σκοτάδι, ελέησε τα χάλια μου και δίδαξέ μου οδόν σωτηρίας να βρω και να καθοδήγησέ μου το ώστε να σε βρω. Αυτή λοιπόν η εμβάθυνση του εαυτού μου μου δίνει την δυνατότητα να ξέρω να προσφέρω σωστά πράγματα στον άλλο. Να ξέρω να θυσιάζω με τέτοιον τρόπο τον εαυτό μου στον άλλον, ούτως ώστε να του δίνω αληθινή δυνατότητα ανάπτυξης. Δηλαδή, βλέπω το παιδί μου ότι έχει κάποιες ανάγκες. Σαν μάνα, σαν πατέρα, το φροντίζω. Του δίνω. Του λείπει αυτό, του δίνει αυτό. Το στενοχωριέται εκεί, τον ικανοποιώ εκεί. Λοιπόν, τι γίνεται? Η αντίληψή μου είναι φυσική. Το παιδί μου έχει αυτή την αλήψη, θυσιάζω κάτι και του δίνω έκφραση αγάπης. Πολύ ωραία. Όμως η ωριμότητα η δική μου θα με κάνει να θυσιαστώ με διάκριση. Να έχω τέτοια θυσία, ούτως ώστε να βοηθιέται όχι μόνο φυσικός, ψυχικός άνθρωπος, αλλά και πνευματικός άνθρωπος. Και η θυσία του εαυτού μου είναι τέτοια που αληθινά να δώσω στον άνθρωπο τις δυνατότητες να αναπτυχθεί και να ανέβει, να προαχθεί σε μια υψηλή κατάσταση. Σε ένα ανώτερο επίπεδο που αληθινά θα αναπαυθεί η όλη του η ύπαρξη. Αυτό λοιπόν απαιτεί όχι μαγικές λύσεις, αυτό θέλεις πάρ' το σώπαινε, αλλά κόπον, θυσία, προσευχή, ταπείνωση, ενδοτικότητα, υποχωρητικότητα, ανυποχωρητικότητα, ούτως ώστε στον άλλο να δώσω αληθινές διαστάσεις. Γιατί πολλές φορές η ανυποχωρητικότητα που γίνεται με διάκριση και αγάπη προϋποθέτει περισσότερον κόπο και άρα με έχει μεγαλύτερη θυσία του εαυτού μου από το ότι να δώσω στον άλλο ότι τον ικανοποιεί και τέλειωσε η ιστορία. Το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι δεν είναι?
Όχι.
Τι δεν καταλαβαίνετε?
Την υποχωρητικότητα και την ανυποχωρητικότητα.
Δηλαδή?
Υποδιακρίσεις. Δεν την καταλαβαίνω.
Δηλαδή, όταν ο άλλος μου ζητεί αντιφάρμακο δηλητήριο, δεν του το δίνω και θα φανώ κακός, δεν του το δίνω όμως. Πιο εύκολο θα του δώσω το δηλητήριο να ξεμπερδεύουμε και να ησυχάσω κι εγώ. Και να μην ασχολείται μαζί μου. Δηλαδή, να σας πω αλλιώς, η μάνα που γυρνά από τη δουλειά είναι κουρασμένη και επειδή θέλει να πάρει την φίλη σε τηλέφωνο και να συζητήσω, με καλέσει για καφέ κλπ. Κλπ. Δεν ασχολείται παιδάκια, ανοίγει την τηλεόραση. Πάρτε 2-3 τηλεόραση να έχετε, πάρτε και ένα ίντερνετ, ξέρω πώς τα λένε αυτά, να ασχοληθεί και να ησυχάζουμε. Και το παιδί ακούει τις ανοησίες. Λοιπόν, και είναι ενδοτική. Παιδάκι μου, τηλεόραση θέλεις, αυτήν θέλεις, πάρε μια τηλεόραση. Είμαστε δύο αδελφάκια, τσακώνομαστε, σου πάρε και σαν μια τηλεόραση, μην τσακώνες, μην στενοχωριέσαι. Γιατί είχα ακόμα θύμενο. Αυτό όμως, το να κάτσω και να το εξηγήσω μερικά πράγματα, μην αφήσω τη φίλη μου στην πάντα, να είμαι ανυποχώρητος και κάτσω εκεί.
Ευχαριστώ πολύ.
Έτσι δεν είναι? Δεν μιλούμε για μια ανυποχωρητικότητα που εκφράζει έλλειψη προσωπικής θυσίας. Είναι αυτό το πράγμα.
Ευχαριστώ.
Η αγάπη λοιπόν που ζητάει μόνο να πάρει είναι μια φυλαυτία που φοράει το ένδυμα της αγάπης. Κανείς έτσι ξεκινάει, βρίσκει έναν σύντροφο, τον καλύτερον, όπως θα τον ικανοποιήσει και που ουσιαστικά θέλει ο ίδιος να χαίρεται και να ικανοποιείται και να απολαμβάνει και αυτή η της αγάπης ή του έρωτος τελικά είναι η φυλαυτία του που παίρνει το ένδυμα το ερωτικό. Η πραγματική λοιπόν αγάπη αρχίζει όταν προσφέρει κανείς τον εαυτό του στον άλλο. Τώρα, ποια είναι η σχέση του έρωτος με την αγάπη? Ποια είναι η διάκριση, ποια είναι η διαφορά, ποια είναι η συσχέτιση? Ό,τι διαφορά έχει το μικρό δέντρο με το μεγάλο δέντρο. Ο έρωτας με την αγάπη. Όταν λοιπόν ένα μικρό δεντράκι σιγά συμμαλώνει, μεγαλώνει ο κορμός, βαθαίνουν οι ρίζες, αρχίζει να ανθοφορεί, να βγάζει καρπούς. Αυτή είναι η σχέση λοιπόν του έρωτος με την αγάπη. Αυτή λοιπόν η εξέλιξη προϋποθέτει προσπάθεια, όπως είπαμε, αμοιβαίαν και σταθερήν, που θέλει πολύ χρόνο. Το πρώτο στοιχείο λοιπόν είναι, είπαμε, μέσα στην εξέλιξη αυτή της ερωτικής διαθέσεως προς το μυστήριο της αγάπης είναι η έννοια της προσφοράς. Που η προσφορά είναι δύσκολη όταν ο άνθρωπος ναρκισιστικά είναι νήπιος και δυσκολεύεται να δώσει κάτι στον άλλο και θεωρεί ότι είναι απώλεια και ζημία το να προσφέρεις κάτι στον άλλον και όταν δίνει μάλιστα κάτι προσδοκεί κάποιο αντάλλαγμα. Η ναρκισιστικότητα του ανθρώπου πώς μπορεί να εκδηλωθεί και να φανερωθεί? Συνήθως εννοούμε και φαντάζεται κανείς πιο εύκολα τον ναρκισισμό μέσα στον έρωτα σαν μια μια υπερβολική απέτηση του ανθρώπου στο σεξουαλικό τομέα και κανείς θεωρείται ναρκισιστής, ούτως ώστε μέσα στην σεξουαλική πράξη όταν νιώθει πολύ αυτό που ας πούμε δημιουργεί μια ανεφορία στη σεξουαλικότητα, δεν είναι τόσο κατεξοχήν ήδη η πράξη και η δονή που φέρνει όσο η αίσθηση πόσο ποθητός έγινα εγώ για τον άλλον και πόσο με λαχταράει και πόσο φουντώνει για μένα, που ουσιαστικά είναι η ναρκισιστική ικανοποίηση. Που ο ναρκισισμός στο σεξουαλικό τομέα κυρίως προς τον άντρα λειτουργεί, που θέλει να υπάρχει μια ένταση και μια διαρκής επιθυμία, που μέσα σε αυτήν ουσιαστικά βρίσκει την ικανοποίηση της προσωπικής του αξίας. Πόσο με λαχταράει, πόσο με επιθυμεί, όχι πώς νιώθει. Γι' αυτό φτιάχνεται ένας μύθος φαντασιακός, φαντασιώσιον και πολλές φορές διαστροφό μέσα στη σεξουαλικότητα που το βάθος είναι η ναρκισιστικότητα του ανθρώπου που τον καθιστά νήπιο στην προσωπική ανάπτυξη και στην ερωτική ενότητα και σύνδεση με τον σύντροφο. Στη δε γυναίκα λειτουργεί μέσα στην συναισθηματικότητα που ενδίδει πολλές φορές σεξουαλικά και υποκρίνει την έντονη σεξουαλικότητα ενώ δεν τη νιώθει προκειμένου να λάβει σαν αντάλλαγμα την συναισθηματική κατοχύρωση και αποδοχή. Οπότε λειτουργείται και ένα παραμύθι που τελικά καταβάλει και δεν αφήνει τη σχέση να προχωρήσει παραπέρα σε βαθύτερα επίπεδα και μένει ο άνθρωπος σε αυτό το στοιχείο. Επομένως, όταν ο άνθρωπος λειτουργεί με αυτή την ναρκισιστική βάση, είτε θεωρούμε σαν συναισθηματική υπεραπέτηση της γυναίκας που διαρκώς θέλει ο άνθρωπος να ασχολείται μαζί της. Δεν μου μίλησε. Γύρισα από τη δουλειά, δεν ασχολήθηκε μαζί μου. Δεν με ρώτησε για τη δουλειά, για τα παιδιά, για το φαγητό, για το σχολείο. Της διαρκώς του πρίζει το κεφάλι. Είναι ακριβώς η ανάγκη της ότι να, νιώθω ότι ασχολείται μαζί μου και είμαι ο σημαντικότερος άνθρωπος για αυτή και εκτίμησε αυτό που έκανα. Είναι μια συναισθηματική κατοχύρωση. Και το άντρα λειτουργεί μέσα στην σεξουαλικότητα κυρίως. Χωρίς αυτά βεβαίως τα όρια είναι τελείως σταθερά και απόλυτα. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος λειτουργεί με αυτόν τον ναρκισισμό, δυσκολεύεται να μάθει την προσφορά. Και θεωρεί ότι το να δώσει είναι κάτι το οποίο αισθάνεται σαν απώλεια. Κάποιος θα πει όχι, εγώ δίνω εύκολα στον άντρα μου. Το να δώσει σημαίνει και να συγχωρείς. Το να δώσει σημαίνει να κατανοήσεις και τον άλλο. Το να δώσει σημαίνει να καταλάβεις και τη γλώσσα του άλλου. Το να δώσει σημαίνει να είσαι και υπομονετικός και υποχωρητικός. Το να δώσει δεν είναι απλώς του φτιάξε το φαγητό μόνο ή οτιδήποτε άλλο. Επομένως, το να δώσω σημαίνει τι βαθύτερα. Το δικαίωμα το δικό μου να το δώσω στον άλλο. Τον χώρο το δικό μου να το μοιραστώ με τον άλλο. Αυτό όμως ο άνθρωπος το αισθάνεται σαν απώλεια, σαν ζημία. Και δεν επομένως αρνείται την υπόθεση της προσφοράς μέσα στη σχέση και χωρίς προσφορά δεν υπάρχει ενότητα αληθινή μέσα στο ζευγάρι. Και τι κάνει ο άνθρωπος τότε? Αναπτύσσει άλλη λογική της δικαιοσύνης, τη δικανική λογική. Στις εξομολογήσεις όλο αυτό γίνεται. Τι μου έκανε, τι του έκανα. Τι μου πρόσφερε, τι του πρόσφερα. Τι μου στέρισε, τι του στέρισα. Και μπαίνει ένας ανταγωνισμός που τελικά δείχνει την έλλειψη πνευματικότητας. Στην λιγότερη περίπτωση, στην πιο ελάχιστη περίπτωση και στην χειρότερη περίπτωση έλλειψη και ψυχικής ισορροπίας. Και αυτό που προέρχεται, ο άνθρωπος δεν ξεκαθάρισε μέσα του κάποια στοιχεία εξ αρχής. Την έννοια της προσφοράς τη φαντάζεσαι αφηρημένα. Προσφορά είναι ο εθελοντισμός, δείτε, σε κάποιο κακομοίρι που μας έχει ανάγκη, που είναι εύκολο να γίνει. Είναι της προσφοράς. Έχει να κάνει εκεί με τον άλλο που έχεις μια ισοτιμία και μια παράλληλη σχέση και μια εξαρτώμενη σχέση. Εκεί λοιπόν είναι η έννοια της προσφοράς, πόσο μπορώ να μοιράσω με τον ισότιμό μου το δικαίωμά μου και να μην προσδοκώ αντάλλαγμα και τελικά να καταλήξει η σχέση της υγείας μια εμπορική συναλλαγή. Και τελικά ο άνθρωπος μέσα του, μέσα στο πνεύμα της ατομοκεντρικότητος, βρήκε και τις λύσεις. Στα προβλήματα σας έχετε τους νόμους, λέει. Ο νόμος που τελικά επιβραβεύει την εμπορική συναλλαγή, προστατεύει τα άτομα, δεν θεραπεύει όμως τις σχέσεις και δεν καταξιώνει το πρόσωπο ως ελευθερία και ως αγάπη. Και εμείς στην πνευματική μας ακόμα πορεία στην Εκκλησία, νόμους θέλουμε να κατοχυρωθούμε, να ικανοποιήσουμε μια ατομική πνευματικότητα. Όμως έχουμε ανάγκη περισσότερο από νόμους φανέρωσης ζωής, πρόταση ζωής, που θα ενεργοποιήσει την προσωπική μας ελευθερία και ευθύνη εναντί της πρόκλησης, της πρότασης του Θεού. Επομένως, ο άνθρωπος, επειδή τα πράγματα τα βλέπει με μια δικανικότητα και με μια έννοια εμπορικής συναλλαγής από την πνευματική του ζωή μέχρι την καθημερινότητά του, ορίζει την σχέση του και διαιτητεύει τη σχέση του και θέλει διαιτητές της σχέσης του με κριτήριο όχι την προσφορά, αλλά με κριτήριο την έννοια μιας δικανικής, αυστηρά δικανικής έννοιας δικαίου, που σημαίνει μοιρασιά. Μοιρασιά δίκαιη. Μια μαθηματική μοιρασιά δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και ικανοποιήσεων. Μια τέτοια όμως έννοια μπορεί, αν γίνει με προσοχή και αν ο άνθρωπος είναι ευφυής, να μην χωρίσει και να έχει μία καλή συνύπαρξη, αλλά ενότητα δεν θα έχει. Ένωση προσώπων δεν θα υπάρχει, χαρά δεν θα υπάρχει που γεννάται μέσα στην αίσθηση άλλος δωρεάν με αγαπά χωρίς αντάλλαγμα, ούτε στον άλλο θα γεννηθεί χαρά ότι δωρεάν τον αγαπώ χωρίς αντάλλαγμα. Αν δεν ξεπεράσει αυτά τα καλούπια ο άνθρωπος και μπει σε αυτή τη διαδικασία της ελευθερίας, να αισθάνεται ότι ελεύθερα τον αγαπά ο άλλος και ελεύθερα και ο άλλος αγαπά και ο ίδιος αγαπά τον άλλο, δεν μπορεί να γεννηθεί ζωή και χαρά στη σχέση, αλλά ζει στη μιζέρια ο άνθρωπος του νόμου και της λογικής του, που τελικά δημιουργεί μια βαθύτερη διάσταση και μια εξωτερική φαινομενική ενότητα. Τα βρήκαμε, συμβιβαστήκαμε. Το πρόβλημα δεν είναι να συμβιβαστείς, το πρόβλημα είναι να ενωθείς. Αλλά αυτό προϋποθέτει κόστος προσωπικών, εφόσον κανείς αποδεχθεί την έννοια της προσφοράς. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος δεν έχει μάθει αυτή την έννοια της προσφοράς, την πατάει και αλλού. Όταν λοιπόν δεν έχεις μάθει την προσφορά και αποδέχεσαι τον άλλον με μία έννοια εμπορικής συναλλαγής, που πας για να χαρείς, να αρπάξεις, να κερδίσεις, τότε τι γίνεται? Η ερωτική σχέση εξαντλείται στα εξωτερικά γεγονότα και κυρίως στην έννοια της σωματικής επαφής, που όμως πραγματική πλήρωση δεν επιτυχάνεται μόνο με το σώμα. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος λειτουργεί με την έννοια του συμφέροντος, τότε έχει ταυτίσει την ερωτική σχέση στη σωματική επαφή και εκεί προσδοκεί την πληρότητα. Όμως δεν επιτυχάνεται πλήρωση μόνο με τη σωματική επαφή, μόνο με το σώμα, αλλά προχωρεί και γίνεται γεγονός αγάπης εφόσον και σε άλλους τομείς, στο διανοητικό επίπεδο, στο συναισθηματικό επίπεδο ή στο πνευματικό επίπεδο, ο άνθρωπος βρίσκει αυτήν την δυνατότητα να εξελίσσεται στην σχέση του. Αλλά το να αναπτυχθεί κανείς συναισθηματικά, το να αναπτυχθεί διανοητικά πνευματικά, σημαίνει τελικά μια πιο ελεύθερη προσέγγιση του άλλου προσώπου, για να μπορέσεις να μοιράσεις πέρα από το σώμα σου και τα συναισθήματά σου και τη σκέψη σου και τα βιώματά σου, προϋποθέτει ο άνθρωπος να βγει από την έννοια του συμφέροντος που γεννά τον ανταγωνισμό και να μπει στην έννοια της προσφοράς που γεννά την έννοια της αλληλοσυμπλήρωσης των προσώπων. Ένα άλλο σύμπτωμα τώρα και ένα άλλο γεγονός που γεννά το ερωτικό στοιχείο που δεν γίνεται αγάπη και επομένως επικεντρώνεται μόνο στη σωματική επαφή, δημιουργεί και ένα άλλο βαθύτερο πρόβλημα. Εφόσον λοιπόν ο άλλος είναι σώμα και όχι συνέστημα, όχι σκέψη, όχι πνεύμα, πολλές φορές βεβαίως μπορεί να υπάρχει και συνέστημα και σκέψη, αλλά δεν υπάρχει πνεύμα, δηλαδή δεν υπάρχει ζωή, δεν ζωοποιούνται ούτε το σώμα, ούτε τα συναισθήματα, ούτε οι σκέψεις. Αλλά γίνονται ζωώδη και κτηνώδη. Χρειάζεται λοιπόν το πνεύμα. Και το πνεύμα γεννάται μέσα στην χάρη του Θεού και η χάρη του Θεού λειτουργεί όπου ο άνθρωπος βγαίνει από τον εαυτό του και προσφέρεται. Στην έννοια λοιπόν της προσφοράς που γίνεται εν Χριστώ ζωντανεύει το πνεύμα του ανθρώπου και ζωντανεύουν και τα συναισθήματά του, ζωντανεύουν οι σκέψεις του, ζωντανεύει και το σώμα του. Και σε ικανοποιεί όλος και σαρκικά σωματικά. Όχι γιατί είναι μαέστρος στο κρεβάτι, αλλά έχει πνεύμα, έχει ζωή το σώμα του και το χάδι του και το άνοιγμά του δεν είναι πορνικόν, αλλά είναι χάδι και άνοιγμα που έχει στοργή, τρυφερότητα και έχει ενέργεια. Γιατί έχει μέσα του ζωή προσευχή. Όταν όμως ο άνθρωπος δεν λειτουργεί έτσι, την πατάει και σε αυτό το επίπεδο. Δεν χαίρεται ούτε αυτό και μετά οδηγείται σε άλλα μονοπάτια. Λοιπόν, η υπόθεση λοιπόν η επόμενη είναι, ο άλλος τι είναι, σάρκα ή πρόσωπο, δηλαδή ο άλλος είναι αντικείμενο ή πρόσωπο. Και ερχόμαστε τώρα σε μια άλλη υπόθεση, πολύ βασική. Τι βλέπει η κοινωνία και τι βλέπει η Εκκλησία ως σώμα Χριστού. Όταν ο άλλος εμένα με βλέπει σαν μια σάρκα που με χρησιμοποιεί, όταν ο άλλος με βλέπει σαν μια μονάδα που θα επενδύσει συναισθηματικά και θα με εκμεταλλευτεί συναισθηματικά, γιατί η εκμετάλλευση δεν είναι μόνο ο άντρας που βιάζει μια γυναίκα, δεν είναι μόνο αυτός ο φυσικός βιασμός. Βιασμός είναι να μην πρίζει και η γυναίκα, γιατί θέλει να εξαρτάται συναισθηματικά από μένα και πολλές φορές αυτή η ψυχική καταπίεση έχει χειρότερον εκβιασμό και είναι μεγαλύτερη βιαιότητα από τη σωματική βιαιότητα. Όταν εμένα σαν άντρα με εκβιάζει ψυχολογικά γυναίκα καθημερινά να είμαι επιτυχημένος και το ένα εξωτερικό να κάνω και δεύτερο εξωτερικό και να ζω με αυτή την αγωνία και με αυτό το άγχος και επειδή είμαι καταφερτζού και εγώ είμαι ευαίσθητος και υποχωρώ και επειδή δεν μπορώ να την ακούω να μουρμουράει, αυτός δεν είναι ψυχικός βιασμός, ποιος είναι ανώτερος? Δεν μπορούμε να μετρήσουμε κατά αυτή την έννοια, όμως είναι και αυτός ένας βιασμός. Όταν λοιπόν ο άλλος με βλέπει σαν σάρκα που θα με εκμεταλλευτεί σαρκικά, και ο έρωτας δεν θα είναι έρωτας, κάτι άλλο θα είναι, και δεν θα είναι ότι των προσώπων, όταν όμως με βλέπει σαν μονάδα που θα με κατακτήσει και θα θεωρήσει ότι μέσα η γυναίκα, τι ωραία που έχω αυτόν τον άντρα, έχω ένα κτήμα, δεν έχω μονικό παιδί, έχω και έναν άντρα, και το θεωρεί επικυριαρχή πάνω, σαν ένα κτήμα το βλέπει, σαν μια μονάδα που είναι ο θησαυρός της και λειτουργεί με πίεση και καταπίεση, αυτό το πράγμα τι γίνεται, υποβαθμίζει τον πρόσωπο σαν αντικείμενο. Και μιλούμε τώρα για την εξαντικειμενοποίηση του προσώπου και της σχέσεως. Όσο λοιπόν περισσότερο αισθάνεται ένας άνθρωπος είναι ότι είναι για τους άλλους ένα αντικείμενο, τόσο περισσότερο αισθάνεται ξένος μαζί τους. Όταν λοιπόν ο άλλος σε χρησιμοποιεί στο κρεβάτι, νιώθεις αποξενωμένος, νιώθεις ξένος μαζί του. Και δημιουργεί μια απόσταση. Όταν ο άλλος λοιπόν καθημερινά με πρίζει και με βιάζει και μου θέτει ψυχολογικά διδυλήματα καταπιέζοντάς με και νιώθω ότι τελικά με χρησιμοποιεί, με κάνει να νιώθω ξένος μαζί της. Αυτή λοιπόν η έννοια της απομάκρυσης, της αποξένωσης, γεννάται όχι μόνο από εξωτερικά γεγονότα, γιατί μπορεί και στο κρεβάτι να είμαστε καλά και να έχουμε και συχνή επαφή και συναισθηματικά να συζητούμε κλπ. Αλλά η αποξένωση είναι της απομάκρυσης, γεννάται μέσα από την έννοια ότι όλος με χρησιμοποίησε. Με είδε δηλαδή ως αντικείμενο και όχι ως πρόσωπο. τόσο λοιπόν, εφόσον ο άνθρωπος με βλέπει σαν αντικείμενο και όχι ως πρόσωπο, με κάνει να νιώθω περισσότερο ξένος μαζί του. Λοιπόν, πώς λειτουργεί αυτή η εξαντικειμενοποίηση του προσώπου και της σχέσεως? Με πολλούς τρόπους. Είπαμε, με την πορνική προσέγγιση του άλλου προς εμένα, με το συναισθηματικό μου ξεζούμισμα, κατά δεύτερον τρόπο, και τρίτον τρόπο, με την πνευματική εκμετάλλευση. Πώς μπορεί να γίνει η πνευματική εκμετάλλευση? Όταν ο άλλος που εξομολογείται σε μένα θεωρούσε είναι περιουσία μου και κτήμα μου και δεν σέβομαι την ελευθερία του, δεν σέβομαι το πρόσωπό του, αλλά τον υποτάσσω όχι στο θέλημα του Θεού, αλλά στη δική μου ναρκισιστική ανάγκη, και να θεωρώ ότι έχω πολλούς που εξουσιάζουν κατευθυνό, αυτό είναι ακριβώς μια υποβάθμιση του προσώπου σε αντικείμενο, κάνοντας πνευματική κατήλευση. Αυτό μπορεί να γίνει και στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών μου. Όταν θεωρείς όλος ότι δεν είναι το παιδί μου δώρον του Θεού, που με εμπιστεύτηκε, ότι είναι παιδί του Θεού, αλλά δικών μου, που εξουσιάζω και επικυριαρχώ πάνω του, τότε μιλούμε πάλι για μια εξαντικειμενοποίηση του ανθρωπίνου προσώπου και μάλιστα όταν στο παιδί μου λειτουργώ με τέτοιον τρόπο που νιώθω αν επιτύχει επιτυχημένος και αν εκπληρώσει τα όνειρά μου για αυτόν, τότε νιώθω επιτυχημένος. Τι άλλο από εξαντικειμενοποίηση του ανθρωπίνου προσώπου όταν έχω φανταστεί για το παιδί μου μια πορεία ζωής ανεξάρτητα και αδιάφορα αν ικανοποιεί αυτόν και αν ταυτίζεται με τις δικές σου προσωπικές ανάγκες, όμως ικανοποιεί εμένα τη φαντασία μου και το όνειρό μου για αυτόν. Όταν λειτουργώ με αυτή τη βάση, δεν αντικειμενοποιώ το παιδί μου και καταργώ το πρόσωπό του. Δεν είναι μια εκμετάλλευση αυτή. Αλλά γιατί να μην το κάνω αυτό το κάνω και με τη γυναίκα μου, γιατί το κάνω αυτό το κάνω και με τον άντρα μου? Είναι προέκταση λοιπόν αυτής της καταστάσεως. Εκεί λοιπόν το να θεωρεί ο ένας τον άλλο ως αντικείμενο είναι τελικά μια αποδυνάμωση της συνουσίας. Μια κατάπτωσή της σε ένα κατώτερο επίπεδο συνουσίας. Λέει κανείς, καλά ρε πάτερ, δεν λέει ο Απόστολος Παύλος ότι η γυναίκα δεν εξουσιάζει το σώμα της και ο άντρας, πώς τα λες αυτά? Εμείς λέμε κάτι άλλο. Είναι όντως κάτι άλλο? Ότι ούτε ο άντρας, ούτε η γυναίκα έχουν απόλυτη κυριαρχία στον σύντροφό τους. Αυτό διαφέρει? Είναι το ίδιο. Φαινομενικά διαφέρει. Γιατί όταν λέει ο Απόστολος Παύλος δεν εξουσιάζει ο καθένας το σώμα του, είναι γιατί θεληματικά εν ελευθερία προσφέρει το σώμα του στον άλλο. Όχι γιατί τον αναγκάζει ο άλλος. Επομένως δεν υπάρχει απόλυτη κυριαρχία του ενός προς τον άλλον. Αλλά ελεύθερη προσφορά του ενός προς τον άλλον. Ο Απόστολος Παύλος δεν επικυρώνει και επιβεβαιώνει την εξουσιαστικότητα και επικυριαρχία του ενός προς τον άλλο, αλλά μιλά για την καθολική ελεύθερη προσφορά του ενός προς τον άλλο. Γιατί μία σχέση που είναι εξουσιαστικότητα, που είναι κτητικότητα και επομένως πίεση και καταπίεση, τότε είναι κατάργηση του ανθρωπίνου προσώπου. Η επίεση λοιπόν που ασκείται στην θέληση ενός άλλου, ακόμη και στο όνομα της αγάπης, σκοτώνει την ίδια την αγάπη. Αν εσύ λοιπόν πιέζεις τον σύντροφό σου στο όνομα της αγάπης, κάνεις πίεση στο όνομα της αγάπης και ασκείς πίεση στην θέληση του συντρόφου σου, τότε σκοτώνεις την αγάπη. Πόσες σχέσεις ζουν μέσα σε αυτήν την δυστυχία, γιατί ακριβώς βλέπουν τον αγαπημένο τους σαν ένα αντικείμενο στην κατοχή τους, στο οποίο έχουν δικαιώματα και επικυριαρχούν πάνω τους. Όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι το πρότυπο της σχέσεως είναι το πρότυπο της σχέσεως του Θεού, που εκεί υπάρχει απόλυτος ελευθερία. Μόνο μέσα στην ελευθερία, μπορεί να οικοδομηθεί αληθινενότητα και αγάπη. Και μέσα στην έννοια της κτητικότητας και της εξουσιαστικότητας ή επικυριαρχίας καταργείται η δυνατότητα υγιούς σχέσεως και αγάπης που φέρει ενότητα. Επομένως, το πρόσωπο προϋποθέτει ελευθερία και η αγάπη προϋποθέτει ελευθερία. Το να επικαλεστώ τον νόμο ότι είσαι η γυναίκα μου και είμαι κεφαλή σου και θα σου κάνω κουμάντο και οφείλεις, γιατί ο Απόστολος Παύλος είπε δεν εξουσιάζει το σώμα σου και σε βιάζω εγώ και βιάζω την ελευθερία στον μάλιστα του Αποστόλου Παύλου, αυτό είναι διαστροφή χείρισης του είδους και είναι σκότωμα της αγάπης. Η αγάπη εμπνέεται, η υπακοή εμπνέεται και εμπνέεται μόνο εφόσον στον άλλον τον, όχι όταν τον περιορίσεις ασφυκτικά, αλλά εφόσον του δημιουργήσεις χώρο στον οποίο να αναπνεύσει ελεύθερα και να ζήσει. Εφόσον του δώσεις δυνατότητα ελευθερίας και ελεύθερα θα δεχθεί να είναι κοντά σου. Δεν μπορείς να βάζεις νόμους και όρους στον άλλο για να προφυλάξεις τον εαυτό σου μη σε απατήσει. Δώσ' του τη δυνατότητα να σε απατήσει για να μην σε απατήσει ποτέ. Συγχώρεσέ τον πριν σε απατήσει για να μην σε απατήσει. Αν όμως ζεις την φοβία και την ασφάλεια και εκεί δημιουργείς όρους και νόμους για να επιβεβαιώσεις την προσωπική σου αξία και τα δικαιώματά σου εναντί του άλλου, σκοτώνεις την αγάπη και το πρόσωπο και τότε μιλούμε για μια εξαντικειμενοποίηση της σχέσεως και όχι μια έμπνευση σχέσεως. Το Πνεύμα του Θεού μας καλεί σε αυτή την ελευθερία. Αυτή είναι η ελευθερία του Πνεύματος. Αυτή η ελευθερία του Πνεύματος γεννά την αγάπη. Αυτή η ελευθερία του Πνεύματος ισχυροποιεί την έννοια της προσφοράς. Καταργεί τους νομικισμούς της εμπορικής συναλλαγής μέσα στην σχέση και οικοδομεί όντως συζυγική αγάπη. Αυτά όμως, εμείς θεωρούμε τις φιλοσοφίες. Ή ποτέ δεν τα ακούσαμε, ποτέ δεν τα ψάξαμε. Και κάνουμε και οικογένεια και έχουμε και τρία παιδιά. Και ξέρουμε τι μας γίνεται. Χρειάζεται λοιπόν ο άνθρωπος τι να κάνει. Να κάνει μια αναθεώρηση με ταπείνωση. Και όχι να καταγορήσει τον σύντροφό του. Να πει, άκουσες τι είπε ο παπάς σήμερα. Είδες προσφέρασαι, τι έκανες για μένα. Όχι, το ακούσα αυτό χαρτί. Δεν το λέω για να το πεις στον άντρα σου, το λέω πεις στον εαυτό σου. Και να το πω και εγώ στον εαυτό μου, κάτι να το πεις στον εαυτό μου. Και να κάνει μια αναθεώρηση της ζωής του. Και να μάθει αυτή την τέχνη του να χαίρεται τη ζωή του. Γιατί και τον έρωτα σου θα χαρείς, και το φαγητό σου θα χαρείς, και τη σχέση σου θα χαρείς. Και θα μπουν όρια στη σχέση. Και αυτά τα παιδιά που θα κάνεις θα έχουν μια δυνατότητα να αναπνεύσουν και να ζήσουν. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Είπαμε πολλά.
Μπορώ να βγω λίγο στο θέμα.
Γεια σας το θέμα.
Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν,
αρκεί να μην είσαι εκτός θέματος.
Εγώ για να βάλω και όλους λίγο στο θέμα είμαι δασκάλα. Τώρα που πέσει το θέμα της κλωνοποίησης, πώς θα διδάξω τα παιδιά μου, με ποιο κριτήριο θα μάθουν αύριο μεθαύριο να ξέρουν ότι απέναντί τους έχουν κάποιο κλόνο, γιατί
έπρεπε
να ξέρουν ποιον θα
αγαπήσουν. Διαχούν
θα πρέπει να δείξουν. Θα ένα παιδί που θα είναι κλόνος.
Γιατί πρέπει να γεννηθεί ο κλόνος για να είναι κλόνος. Όλοι κλωνοποιημένοι είμαστε πνευματικά. Λοιπόν, για να μάθεις και να μιλήσεις για τους κλόνους, άσε τους κλόνους στην πάντα, τους βιολογικούς.
Έχει δύο κορίτσια κλόνους.
Άφησε τους βιολογικούς κλόνους και δεν τους πνευματικούς κλόνους. Που αυτό που βλέπω εγώ στην εξομολόγηση είναι αυτό. Όλοι κλωνοποιημένοι είμαστε και την ίδια λογική έχουμε και είμαστε πνευματικά ισοπεδωμένη και δεν υπάρχει κανείς με μια ιδιαιτερότητα προσώπου που σημαίνει ότι δεν ενεργοποιήσαμε την ελευθερία μας στην αναζήτηση της ζωής και δεν τοποθετηθήκαμε υπεύθυνα της πρόκλησης του Θεού και είμαστε όλοι ευθυγραμμισμένοι, κλωνοποιημένοι πνευματικά. Δεν θα έβγαινε αυτό και σωματικά κάποτε. Και προσπαθούμε τώρα, επομένως δεν είσαι εκτός θέματος. Επομένως δεν χρειάζεται να μαχόμεθα μόνο εξωτερικό στην κλωνοποίηση, αλλά εσωτερικά να ζωντανέψουμε το Πνεύμα του Θεού που κοιμάται μέσα μας, μέσα στην αμετανοησία μας και μέσα στην έννοια του συμφέροντος. Η έννοια του συμφέροντος καταργεί την προσφορά, καταργεί το άνοιγμα στον άλλον και καταργεί το Πνεύμα του Θεού και είμαι θα κλωνοποιημένη. Μέσα στην έννοια της προσφοράς δεν γεννήθηκε η κλωνοποίηση και η βιολογική. Λοιπόν, μέσα στην έννοια, συγγνώμη, του συμφέροντος δεν γεννήθηκε και η βιολογική κλωνοποίηση. Λοιπόν, πρέπει να υπερβούμε το συμφέρον μας για να βρούμε το αληθινό μας συμφέρον μέσα στην έννοια του ανοίγματος και της προσφοράς προς τον άλλο. Και αυτό προϋποθέτει να μην είμαι ανασφαλείς και φοβητσιάριδες. Μην φοβούμαστε να χάσουμε. Φοβούμαστε μην χάσουμε. Γιατί τώρα, αφού με αδίκησε ο άλλος, πώς θα το δεχθώ? Πώς θα βρω την αξία μου? Η αξία μας είναι αν με αναγνωρίζει η κυρία Κατίνα σε μένα σαν παπάς, ο κ. Γιώργος. Τι με ενδιαφέρει τώρα και η κυρία Κατίνα τι λέει αν εγώ χάσω την ελευθερία μου? Θα με χειροκροτήσω και καταρρισταγήθηκα. Εγώ θα χάσω την ελευθερία μου. Τι προτιμώ σαν παπάς? Να με επιβραβεύει η ενορία μου ή να έχω την προσωπική μου ελευθερία και το πρόσωπό μου? Να ικανοποιώ τις ψυχολογικές ανάγκες των άλλων γιατί έχω μια τακτική χάνοντας την ελευθερία μου για να αναγνωρίζω, να χειροκροτώ και να είμαι καλός παπάς ή να έχω την προσωπικότητά μου και την ελευθερία μου? Λόγο θα δώσω στον Θεό και στην κυρία Κατίνα. Αυτό κατά ανάλογον τρόπο πρέπει κανείς να έχει την σοβαρότητα και την ευθύνη σεβαστεί τον εαυτόν του. Να είναι υπεύθυνος στο μυστήριο της ζωής που του δώσει ο Θεός. Στο μυστήριο της ελευθερίας που του χάρισε ο Θεός. Και στο μυστήριο του ονόματος που μας χάρισε ο Θεός που δεν το έχουμε ανακαλύψει. Και είμαστε κοιμισμένοι ο καθένας μέσα στην κλωνοποίησή του. Πολλούς χρειάζεται καταρχήν να ζούμε εν μετανοία. Να αφήσουμε αυτά τα συμφεροντολογικά. Λίγο να βγούμε από το συμφέρον μας. Να μάθουμε την προσφορά. Το άνοιγμα που μπορεί να είναι και κατάργηση του συμφέροντός μου του εξωτερικού. Κατανοητόν, έτσι δεν είναι? Άλλος.
Μια ερώτηση, μια διευκρίνηση.
Ναι, πες και εκείνη.
Πάτερ, είπατε για τον Απόστολο Παύλο, λέγει σε ένα άλλο σημείο και δια της πορνείας λέει έκαστος ας έχει την εαυτού γυναίκα και το αντίστροφο. Και όπως μας διαβάσατε πριν από λίγο καιρό, το επαναλαμβάνει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Πώς τώρα μπορεί να εκλείψει αυτό το στοιχείο μέσα από μια σωματική επαφή για να μπορέσουν να επικρατήσουν όλα τα άλλα?
Όταν λέει ο Απόστολος Παύλος, μέσα από μια αποδοχή, μα το είπαμε. Όταν λέω ο Παύλος για την πορνεία, ας είχαν στη γυναίκα, όχι να πορνεύει, για να μην πορνεύει. Γιατί με τη γυναίκα δεν πορνεύει. Γιατί την ξέρει, την αγαπά, ενώνεται πραγματικά μαζί της και αυτό που κάνει δεν είναι πορνεία, είναι έρωτας, είναι αγάπη, είναι ενότητα. Ψυχοσωματική και πνευματική. Επομένως, επειδή ο Απόστολος Παύλος για την πορνεία, υπάρχει επιθυμία σαρκική στον άνθρωπο για να κάνει σωστή χρήση και σωστή αναφορά και σωστή λειτουργία της σεξουαλικότητάς του ή του ερωτισμού του, του δίνει μια γυναίκα με την οποία θα ξέρει και το όνομά της και το πρόσωπό της, έχει προσωπική επαφή, άρα δεν πορνεύει μαζί της, εφόσον την αγαπά, ενώ μια γυναίκα που θα χρησιμοποιεί θα πορνεύει. Για να μην πορνεύει λοιπόν, γιατί όταν αγαπάς κάποιον δεν υπάρχει πορνεία, εφόσον υπάρχει αγάπη του Χριστού και υπάρχει το μυστήριο του γάμου.
Ποια είναι η συμπεριφορά σας όταν εσείς προσωπικά λέτε ότι φέρεστε όπως φέρεστε, χωρίς να χάσετε την πνευματικότητά σας? Δηλαδή τον πνευματικό σας ζωτικό χώρο. Όταν ο οποιοσδήποτε, εγώ εκμεταλλεύομαι αυτό το πράγμα, αλλά συνάμα θέλω να μου πείτε η συμπεριφορά σας ποια θα είναι απέναντί μου, ούτως ώστε να κερδίσω και εγώ πνευματικά.
Αν εκμεταλλεύεσαι πνευματικότητα, τον πνευματικό μου χώρο.
Όχι μόνο τον πνευματικό σας χώρο, και τον ζωτικό σας χώρο.
Κοίταξε, το πρόβλημά μου με έναν Γιώργο θα είναι, αόριστα μιλούμε, ναι, να είμαι εγώ αληθινά μέσα σε ένα πνευματικό χώρο για να λειτουργώ,
ναι,
και ότι αρπάξεις εσύ.
Ναι, η συμπεριφορά δικιά σας όμως ποια θα είναι τέτοια που να κερδίσω και εγώ πνευματικά.
Α, η συμπεριφορά δική μου, αν είναι πνευματική, ούτως ή άλλως θα κερδίσεις. Αν θα κερδίσεις, όχι, εξαρτάται από τη δική σου ελευθερία που δεν φέρω ευθύνη εγώ. Αν λειτουργώ πνευματικά όντως,
ναι,
ούτως ή άλλως θα βοηθηθείς, ναι, αν θέλεις. Δεν είναι ευθύνη μόνο δική μου, είναι και δική σου. Η ευθύνη δική μου να είναι όντως σε πνευματικό χώρο. Η δική σου ευθύνη είναι αν εκμεταλλευτείς αυτό θετικά ή αρνητικά. Αλλά δεν μπορώ να επέμβω να δρομολογήσω την προσωπική σου ελευθερία.
Δεν κατάλαβα. Μιλάω για συμπεριφορά πλέον και όχι επιβολή. Έτσι να επιβάλλεται κάποιος.
Εάν, Γιώργο μου, η πνευματική μου συμπεριφορά και ο πνευματικός μου χώρος λειτουργεί μέσα στα κριτήρια που είμαι προηγουμένως, αληθινά τα κριτήρια του Θεού, τότε ό,τι και να κάνω θα με καθοδηγεί η αγάπη του Θεού να λειτουργώ διακριτικά για να πάρεις και θα σου δίνει τη δυνατότητα όχι να σου πω ένα, δύο, τρία, αλλά θα σε εμπνέω να ζήσεις. Αν εμπνευστείς ή όχι είναι δική σου υπόθεση. Γιατί εμείς μάθαμε, πάτε τι να κάνω για το παιδί μου και θέλει ένα κανένα του υποδείξεις του άλλου.
Δεν εννοώ υπόδειξη.
Ναι, ναι. Ο καθένας θέλει μια υπόδειξη, όμως πρέπει ο άλλος να μάθει να ζει. Να ζήσει δηλαδή. Άμα ζεις και έχεις πνεύμα Θεού, δηλαδή ενεργοποιείται το εσωτερικό σου είναι, αφυπνίστηκε η ύπαρξή σου, αφυπνίστηκε η κοιμισμένη πνοή του Θεού μέσα σου, αφυπνίστηκε η χάρη του Θεού μέσα σου, ό,τι και να κάνεις μεταδίδει ζωή στον άλλον άνθρωπο. Και να γίνει αυτό πρέπει να πεθάνεις. Να αρνηθούμε το θέλημά μας, να μπούμε σε μια διαδικασία, να μπούμε από το συμφέρον μας και να μπούμε στην έννοια της προσφοράς. Αυτή η προσφορά θα εμπνεύσει τον άλλον και θα είναι υπόθεση δική του επιπλέον αν θα λάβει ή όχι. Παραπάνω δεν μπορείς να κάνεις. Γιατί αν κάνεις παραπάνω, τότε θα είναι μια προσβολή του ίδιου του Θεού και μια βλασφημία του Θεού, γιατί θα έχεις ένα άγχος για τον άλλον άνθρωπο και θα περιμένεις κάποια όρια, που τελικά αυτά τα όρια και το άγχος θα καταπιέζουν τον άλλον και το καλό που του έγινε μέσα από τη δική σου στάση ζωής θα του γίνει κακό μετά. Και το άγχος είναι βλασφημία στον Θεό, γιατί δεν εμπιστευόμαστε τον Θεό, τον άνθρωπο στον Θεό, αλλά θέλουμε όλα εμείς να τα λύσουμε, εμείς να γίνουμε οι σωτήρες του κόσμου. Τελειώσαμε? Άντε, γιατί κρύωσε ο καιρός. Ευχαριστώ, πατέρα.